Ya Tuhan, Tuhan kami, kami mengasihimu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang. Tapi kami bisa mengasihimu karena engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan mengundang kami ke rumahmu, ke baitmu yang kudus. Oleh karena itu kami berdoa supaya rohmu yang kudus menguasai ruangan ini dan ruangan hati dan pikiran kami. Supaya sungguh telinga jasmani dan rohani kami terbuka mendengar suaramu. Supaya sungguh mata jasmani dan rohani kami terbuka, tercerlik untuk melihat Yesus. Dan kiranya Tuhan kami Yesus Kristus dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan dan berbicaralah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh lektor. Kiranya kita semua mendengarkan dengan baik.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Dan yang kedua dari Markus pasal 15 ayat 12 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Matius 21, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Pembacaan kedua dari kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Saudara, biarlah kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah kita menjadi pelaku firman dan menghidupi firman ini hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membawa salam damai dan juga salam Minggu Palma. Dan sebentar lagi juga selamat memperingati Jumat Agung dan Minggu Paskah dari STT Saat di Malang, tempat saya mengajar dan melayani di sana. Saudara, saya pernah tinggal di Kanada selama 7 tahun ketika saya mengambil studi lanjut di sana. Dan di situ saya tinggal di Toronto dan secara annual ada perayaan yang terus dilakukan di hari-hari dekat seperti ini. Tanggal 17 Maret di Toronto dan di banyak Commonwealth, tempat negara-negara tempat dijajah Inggris, ada perayaan yang namanya Saint Patrick's Day. Saint Patrick atau Santo Patrick adalah satron atau patron son saint dari Irlandia yang terkenal menjadi misionaris dan sangat berjasa dalam iman maupun juga dalam budaya kultur Irlandia. Jadi setiap tanggal 17 Maret biasanya di Toronto, di downtown, biasanya ada jalan yang sangat panjang namanya Yonge Street, itu ditutup. Jadi seperti Car Free Day, dan kemudian disitulah tempat di mana ada banyak rombongan melakukan parade masuk ke dalam kota dan mengelilingi lewat jalan yang panjang itu, Yonge Street. Dan biasanya orang-orang sudah ada menunggu sejak dari pagi, mereka menunggu di samping kanan dan samping kiri jalan. Dan banyak orang yang mencoba mendapat spot yang baik untuk melihat parade yang sangat meriah seperti itu. Mereka membawa kadang-kadang bangku lipat mereka sendiri. Kadang-kadang mereka bawa juga payung kalau misalnya hujan ataupun panas terik. Dan kemudian mereka membawa snack mereka. Mereka membawa keluarga mereka. Biasanya St. Patrick's Day itu dilakukan di hari Minggu. Nah, di sana saya pernah ikut. Dan saya walaupun tidak terlalu tahu sejarahnya dan tidak mengenal Saint Patrick sama sekali, tetapi ada sebuah ekspektasi yang tinggi dari banyak orang yang menanti-nantikan untuk melihat parade yang meriah. Selain ekspektasi, ada conformity juga. Ada banyak orang yang memakai attire atau pakaian atau at least sesuatu yang hijau. Karena Saint Patrick's Day itu terkenal dengan warna hijau, saudara. Saudara bisa Google itu sendiri nanti, jangan sekarang. Dan saudara akan mendapati bahwa ada banyak attire ataupun kostum yang dikaitkan dengan St. Patrick's Day itu. Selain itu, orang-orang saya mendapati entah mereka tahu sejarah St. Patrick's atau tidak, tetapi tenggelam dalam euforia massa waktu itu untuk menanti-nantikan lewatnya parade yang spektakuler seperti itu. Saudara, saya kira sedikit banyak mungkin pengalaman saya itu juga adalah apa yang dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus dan yang menerima Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem di minggu yang kita kenal dengan Palm Sunday atau Minggu Palma. Kata palma tentu saja berasal dari kata palem yang adalah pohon palem atau daun palem seperti yang saudara bisa mendapati di sini di beberapa juga ale dari gereja kita, saudara. Dan Minggu Palem ini adalah hari terakhir dari Minggu Prapaskah, Minggu ke-6. Dan juga adalah minggu atau awal dari satu minggu yang sangat penting, kalau tidak bisa disebut terpenting dalam sejarah umat manusia, yaitu The Passion Week atau The Holy Week. Minggu suci atau minggu sengsara Tuhan Yesus. Di mana dia masuk ke Yerusalem dan dia nanti puncaknya adalah di Jumat Agung, dia mati bagi dosa umat manusia. Dan kemudian dia bangkit kembali di hari Minggunya. Tepat minggu depan di Minggu Paskah. Saudara, kita masih berkaitan dengan tema retak kita. Dan hari ini secara khusus kita akan melihat euforia hampa yang ada di sekeliling Minggu Palem itu, saudara. Saudara, kita akan melihat teks yang tadi sudah dibacakan. Teks demi teks. Khotbah saya hari ini atau pagi ini akan sedikit berbeda dengan nanti yang jam 10. Kita pagi ini akan melihat teks demi teks. Saya akan melakukan eksposisi secara berurutan. Sedangkan nanti siang saya akan melihat secara teologis 3 fungsi atau jabatan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa tune in juga ke YouTube untuk jam 10 nanti. Saudara, teks ini dimulai dengan setting yang precise, yang jelas. Ayat 1 mengatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem. Jadi Yesus berasal dari Nazaret di Galilea. Itu adalah bagian utara. Sedangkan Yerusalem itu bagian selatan. Ini adalah kali pertama Matius mencatat Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi dalam catatan Injil Yohanes terlihat bahwa ini bukan pertama kali ya Yesus hadir di Yerusalem. Tetapi yang pasti Yesus kebanyakan melayani di daerah Galilea, saudara. Dia banyak melayani di daerah Galilea. Tetapi di Minggu Palma ini, dia tuh datang ke Yerusalem. Dan kali ini dia datang untuk melakukan misinya yang terakhir. Untuk mati di kayu salib. Yesus tidak sendirian, dia bersama murid-muridnya, tetapi dia juga bersama rombongan peziarah yang juga datang ke Yerusalem. Ada apa gerangan? Karena waktu itu adalah hari raya, saudara. Hari raya orang Yahudi yang disebut Passover atau Paskah. Nah, saudara, Paskah orang Yahudi yang dicatat di Keluaran 12 itu walaupun berkaitan tetapi tidak identikal dengan Paskah orang Kristen yang gereja rayakan minggu depan, saudara. Paskah orang Kristen adalah hari perayaan kebangkitan Yesus, sedangkan Paskah orang Yahudi atau yang lebih tepat disebut mungkin Pesach itu adalah hari perayaan di mana orang Yahudi waktu itu keluar Israel dari Mesir, dari penjajahan. Tadi saya katakan ada kaitannya, sebab betul Allah yang samalah yang mengeluarkan Israel dari Mesir, dia juga membangkitkan Yesus dari kematian. Mengeluarkan jemaat, gereja, dari perbudakan dosa kepada hidup yang kekal. Nah, dalam Keluaran 12 dicatat bagaimana perayaan itu harus dilakukan turun-temurun, terus-menerus. Sebagai Paskah bagi Tuhan, mereka harus memilih di satu hari domba yang akan disembelih, domba itu harus setahun, harus jantan, dan domba itu harus tidak bercelah dan tidak bercacat. Dan kemudian mereka harus mengkipnya, mengurungnya, menyisikannya sampai ke hari 14 dari bulan itu, yaitu bulan Nisan. Dan di situ kemudian domba itu akan disembelih, darahnya akan ditaruh, ditaburkan di atas pintu dan di samping dari pintu rumah mereka. Sebagai peringatan apa yang Tuhan sudah lakukan waktu itu ketika melewati rumah-rumah orang Israel ketika dia memberi tulah yang terakhir ke Mesir. Dan di sana mereka harus makan Paskah, melakukan Passover meal. Jadi orang-orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun sekelilingnya, biasanya mereka berziarah at least setahun sekali. Kadang-kadang lebih, ada 3 festival besar, tetapi festival inilah yang terbesar. Hari Raya. Persis seperti hari raya yang baru kita alami, saudara. Teman-teman kita yang muslim, lebaran. Bedanya adalah mereka pulang kampung masing-masing, membuat Jakarta sepi dan enak buat nyetir. Sekarang enggak lagi. Tetapi hari raya itu mereka semua datang ke Yerusalem, saudara. Nah, inilah konteks historis perayaan atau konteks historis di balik Minggu Palma itu, kedatangan Yesus ke Yerusalem. Selain konteks historis, ayat 1 ini juga menyebut bahwa Yesus itu datang ke Yerusalem dari Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Kita harus ingat bahwa waktu itu tinta dan papirus mahal dan setiap penulis kitab suci tidak menulis dengan sembarangan. Mereka diinspirasi Roh Kudus ketika mereka menuliskan sebuah detail-detail tertentu yang kadang kita miss dan kita tidak anggap penting, sesungguhnya penting bagi mereka. Mengapa penting lokasi Yesus masuk ke Yerusalem itu dicatat oleh Injil Matius di sini, saudara? Ini penting karena Betfage itu bersebelahan dengan Betani atau Betania, tempat di mana teman atau sahabat Yesus itu tinggal di sana, dan Yesus berkali-kali nginap juga di sana, yaitu Maria dan Marta dan Lazarus. Dan Betfage dan Betania itu berada di letak sisi timur dari kota Yerusalem. Mereka berada, kota itu, kota-kota kecil itu berada di Bukit Zaitun, Mount Olive. Saudara, Yehezkiel 10 dan 11 pernah mencatat sebuah kisah penglihatan Yehezkiel. Ini ribuan tahun sebelum Minggu Palma ini. Yehezkiel mencatat bahwa dia melihat kemuliaan Tuhan, ayat 18 dari pasal 10, pergi dari ambang pintu bait suci di Yerusalem dan hinggap di atas kerub-kerub, kerubim itu. Dan mengapa? Konteksnya adalah karena bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan awan kemuliaan Tuhan, Sekina itu terangkat dan pergi dari bait Allah. Sebuah peristiwa yang sangat mencengangkan. Pasal 11 ayat 22 dikatakan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan kemudian rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Kemuliaan Allah Israel berada di atas kerub-kerub itu dan kemuliaan Tuhan itu naik ke atas dari tengah-tengah kota, kota yang dimaksud adalah Yerusalem, dan hinggap atau pergi ke atas gunung yang di sebelah timur kota. Gunung apakah itu? Itu adalah Mount Olive atau gunung atau Bukit Zaitun. Menariknya, penglihatan Yehezkiel itu ditutup, Yeskiel melihat satu hari nanti kemuliaan Allah yang pergi dari kota Yerusalem, dari bait Allah itu ke sebelah timur itu akan balik lagi. Di pasal 43, LAI memberi judul Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Ini sifatnya visi, penglihatan. Dia jadi melihat kemuliaan Allah pergi ke sebelah timur, kemudian dia melihat lagi di pasal 43, kemuliaan Tuhan kembali ke baitnya. Dan dikatakan ayat 2, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Apakah mungkin Tuhan Yesus secara sengaja datang dari sebelah timur, dari bukit gunung Zaitun itu, masuk ke Yerusalem, dan semaraknya kemuliaannya itu dinyanyikan, dirayakan untuk mengingatkan umat Israel waktu itu bahwa inilah penggenapan dari visi Yeskiel 43 ini. Ayat 1, jadi tadi diakhiri dengan mengatakan setelah dia masuk ke Yerusalem, dia sebelum masuk, dia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan seperti ini. Pergi ke desa yang di depanmu itu, kemungkinan besar adalah Betani. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Saudara, ini adalah kali pertama dan kali terakhir, satu-satunya catatan di mana Yesus itu tidak berjalan kaki. Dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selalu kita melihat Yesus on foot. Selalu dia berjalan dengan kakinya, saudara. Cuman sekali dia menaiki sesuatu, yaitu keledai, di minggu ini, di teks ini, saudara. Dalam konteks waktu itu, peziarah yang berjalan ke Yerusalem untuk hari raya seperti ini, mereka juga biasanya berjalan kaki, beramai-ramai, sanak keluarga. Hanya ketika ada perempuan yang sudah hamil tua, seperti Maria waktu mengandung Yesus, dan hanya ketika ada orang yang benar-benar sakit, mereka naik keledai, saudara. Apakah Yesus sedang sakit atau hamil tua? Dia capek sehingga dia perlu naik keledai, dia minta keledai kepada murid-muridnya. Saya kira tidak demikian, saudara. Dengan kata lain, permintaan request Yesus untuk naik keledai kepada dua muridnya ini bukan eksidental, tetapi intensional. Dia sengaja ingin menaiki keledai untuk membuat sebuah klaim, membuat sebuah statement tentang siapa dirinya dan apa yang akan dilakukannya, saudara. Saudara, kita mungkin berpikir kadang-kadang bahwa, walaupun di zaman modern seperti ini, permintaan seperti ini gak masuk di akal, tapi mungkin waktu zaman dulu permintaan ini masuk di akal, begitu ya. Tapi tidak juga, saudara. Bayangkan, saudara, Pendeta Rico, gembala sidang saudara, itu hendak mengadakan KKR di Pontianak, di salah satu pos jemaat saudara. Dan kemudian dia mengutus saudara 3 hari sebelum hari H untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan salah satu pesan Pendeta Rico kepada saudara adalah sebagai tim sukses untuk KKR-nya, kamu nanti sampai ke Pontianak, kemudian setelah itu kamu ke GKY Pontianak, pos di sana. Dan gak berapa jauh dari sana ada dealer Honda di sana. Dan kemudian saudara ke sana, terus bilang sama pemilik dealernya, saya mau ambil 1 unit yang baru, yang terbaik. Dan kalau dia tanya, siapa kamu, kenapa bisa demikian? Jawab saja, Pak Rico memerlukannya. Saudara mau melakukan itu? Mau dipotong telinga kita memang. Itu kedengaran aneh sekarang, tetapi juga dahulu, saudara. Ini bukan permintaan yang biasa. Ini permintaan yang agak aneh, saudara. Dalam pengertian tertentu, inilah hanya permintaan seorang nabi atau rajalah yang seperti demikian, saudara. Nabi bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi, seperti yang dicatat di sini. Kamu akan menemukan keledai betina dan anaknya tertambat, precise, exactly seperti demikian. Dan hanya rajalah yang bisa seperti yang mengklaim kambing domba ternak orang lain tertentu. Jadi ketika Yesus menyuruh dua orang muridnya melakukan ini, dia sedang melakukannya seperti seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi, dan seperti seorang raja yang memang berhak melakukan tersebut. Dan ayat 3 tadi dicatat, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah simple aja, passcode-nya adalah, password-nya adalah, the Lord has need of it. Atau versi lain, the Lord needs them. Tuhan memerlukannya. Dan ia akan segera mengembalikannya. Saya gak tahu bagaimana dengan saudara, tapi ayat ini terkesan, kesan banget buat saya, saudara. Tuhan memerlukannya. Ada semacam paradoks dalam dua kata yang simpel itu, bukan? Tuhan, by definition, by default, tidak memerlukan keledai ataupun apapun. Dia tidak memerlukan siapapun dan apapun. Tuhan itu penuh dan cukup dalam dirinya. Self-sufficient. Tuhan tidak memerlukan apapun. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan mengacu kepada dirinya tentu saja, memerlukannya. Surat Tuhan Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi sebenarnya bisa saja dengan mudah menciptakan kendaraan apapun yang dia inginkan. Surat. Dia bisa melakukan seperti apa yang Allah Yahweh lakukan di Perjanjian Lama ketika dia memerintahkan Abraham untuk membunuh anaknya sendiri Ishak, tetapi kemudian di stop dan kemudian Allah menyediakan, ingat itu, Allah menyediakan domba di semak belukar yang terikat. Dia bisa dengan jentikan jarinya membuat baginya keledai atau apapun yang dia butuhkan. Tetapi di sini Tuhan meminjam keledai orang. Meminta muridnya untuk mengatakan, Tuhan memerlukannya. Kalau kita hubungkan dengan diri kita, siapa kita? Sehingga kita boleh dapat kepercayaan menjadi hamba Tuhan, menjadi penyambung suara Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, bermain musik, memimpin ibadah, menyambut tamu, melayani di gerejanya Tuhan. Tuhan tidak memerlukan kita dalam pengertian tertentu. Tetapi dia toh mengundang kita. The Lord needs you and I. Bukan karena dia benar-benar butuh dan tidak bisa melakukannya sendiri, tapi karena dia pengen mengajak kita untuk berpartisipasi dalam misinya yang besar. Meskipun seringkali kita tidak melakukannya dengan baik, tetapi Tuhan mau melibatkan kita. Tuhan memerlukannya. Ayat 4 mencatat mengapa semua itu terjadi. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Surah frase ini adalah formula yang tipikal bagi penulis perjanjian baru, khususnya Matius. Kalau saudara baca Injil Matius, khususnya di pasal-pasal awal, cerita tentang kelahiran Yesus, Matius sering pakai formula itu berkali-kali. Mengapa Yesus itu harus lahir di situ? Supaya genap firman yang dikatakan nabi. Mengapa dia harus pergi ke Mesir, kabur, dan kemudian balik lagi, supaya digenapi sesuai dengan nabi di Perjanjian Lama. Dengan kata lain, seperti yang saya katakan tadi, apa yang Yesus lakukan di sini intensional karena dia pengen mengenapi sebuah nubuatan dalam Perjanjian Lama. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9. Dan di situ katakanlah kepada putri Sion, mengacu kepada Israel, lihat rajamu datang kepadamu. Jadi Yesus sedang membuat klaim dengan menaiki keledai ke Yerusalem, dia adalah seorang raja, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, raja seperti apa dia itu, saudara? Nah, pada zaman itu, kebanyakan raja ketika pergi atau pulang ke kota asalnya, ke ibu kotanya, khususnya ketika mereka sedang pergi berperang, mereka naiki kereta kuda atau kuda perang, war horse. Dan kemudian ketika memenangi peperangan, balik lagi ke kota asalnya, ke ibu kotanya, ada sambutan yang meriah. Ada orang-orang yang menunggu di pintu gerbang untuk usher in the king to come. Untuk menyambut raja itu, saudara. Tetapi raja yang satu ini tidak menaiki kuda perang, dia menaiki keledai. Keledai beban yang biasa dipakai buat beban. Walaupun Markus mencatat bahwa keledai ini bersama dengan ibunya adalah keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Seakan-akan keledai yang dikhususkan, dikuduskan, diset apart, dipisahkan buat raja yang satu ini. Dan Zakaria mencatat kedatangan sang raja itu adalah raja yang lemah lembut. Rajamu datang, tapi bukan dengan gagah perkasa, dengan tanah tangan yang berlumuran darah habis berperang, tetapi dengan lemah lembut, gentle, dengan peaceful. Keledai, kedatangan raja dengan keledai menggambarkan masa damai. Dia mengendarai seekor keledai, katanya. Jadi Yesus sedang membuat statement bahwa dia adalah raja. Tapi tidak seperti raja yang kebanyakan kita ataupun orang Israel waktu itu pikirkan, saudara. Ayat ke-6 lalu berbunyi, lalu pergilah murid-murid itu, kedua murid yang diutus itu, berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Betapapun anehnya request Tuhan Yesus, tetapi somehow dua murid itu taat dan pergi melakukannya. Ayat 7 berkata, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah mereka sendiri, dan Yesus pun duduk di atasnya. Inilah keledai yang baru. Oleh karena itu mereka perlu kasih seperti ya sadel, yaitu jubah mereka sendiri. Yesus duduk di atasnya dan masuk ke Yerusalem. Giliran saudara, tolong baca buat saya ayat 8 ini, saudara. Silakan, 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai itu bersama murid-muridnya, orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Inilah sebuah frasa yang menarik, menunjukkan bukan hanya orang banyak, crowd, tetapi gambarannya sangat besar jumlahnya. Seperti nanti kita akan lihat, frasa seperti ini diulang lagi dan lagi di kitab Wahyu, kitab penglihatan eskatologis terakhir dari kitab suci kita. Ada orang banyak yang sangat besar, tidak terhitung jumlahnya. Sepertinya seakan-akan kita mendapat cicipannya di sini. Ada banyak orang banyak yang sangat besar jumlahnya, dan mereka menghamparkan pakaiannya seperti yang kita lihat di gambar ini. Dan ini adalah sebuah tindakan penghormatan kepada orang yang datang. Tentu saja dalam imajinasi populer dari orang-orang Israel waktu itu yang mengenal kitab para nabi seperti Zakaria 9 ayat 9 tadi, mereka mungkin sedikit banyak melihat Yesus dan bertanya dalam hatinya, is this the one? Apakah ini yang Zakaria katakan? Raja yang lemah lembut itu, Mesias yang dijanjikan itu, yang dinanti-nantikan beratus-ratus tahun oleh orang Yahudi. Mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan, tanda hormat, respect. Ada pula yang memotong-motong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Matius tidak mencatat pohon apa dan ranting apa yang dimaksud, tetapi Injil Yohanes versinya di pasal 12 mencatat dengan jelas ini adalah daun palem, saudara. Dari kata itu sekali lagi kita punya minggu ini Palma atau Palm Sunday. Mereka menyebarkannya di jalan, mereka melambai-lambaikannya. Saya akan bacakan bagian sekarang ayat 9 bagian depan. Saudara akan bacakan bagian hosananya, saudara ya, untuk mencoba memimik apa yang terjadi waktu itu. Saya naratornya. Orang banyak itu berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dari belakang berseru. Ya, orang banyak diulang lagi berjalan di depan Yesus maupun di belakangnya. Mereka berseru. Hosana. Inilah seruan yang tadi kita nyanyikan juga. Lagu pertama dari ibadah ini, bukan? Hosana. Hosana sebenarnya secara etimologi sebenarnya dilafalkan dalam perjanjian lama Hosiana. Dan Hosana atau Hosiana itu literally artinya adalah God save us now. Save us now. Selamatkan kami sekarang. Jadi awal mulanya, seperti yang dicatat dalam Mazmur 118, ayat 25, Hosiana atau Hosana itu adalah sebuah cry of prayer, sebuah seruan doa, Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan selamatkan kami sekarang. Tetapi seiring berjalannya waktu dalam sejarah Israel sampai hari ini, Dari cry of prayer menjadi the cry of praise. Bukan sekedar permintaan Tuhan selamatkan saya sekarang. Tetapi Tuhan engkaulah keselamatan itu. Dari engkaulah keselamatan itu. Terpujilah engkau. Sama seperti sekali lagi beberapa orang di UK atau di Inggris. Yang berkata save the queen, save the queen. Itu bukan lagi berarti seruan untuk ratu itu diselamatkan. Tetapi keselamatan datang dari ratu Inggris itu buat kita semua. Untuk mendatangkan kesejahteraan, shalom, saudara. Hosana, kata mereka, bagi anak Daud. Itu seruan dari orang-orang waktu itu. Ada euforia yang luar biasa. Berpikir seakan-akan sungguh inilah Mesias yang dijanjikan. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ayat 10 mencatat, gemparlah seluruh kota itu. Saya ingat di St. Patrick's Day itu, ketika parade itu akhirnya dimulai, walaupun tidak gempar seperti gimana, tetapi ada riuh orang-orang bertepuk tangan dan teriak-teriak. Mereka senang akhirnya dimulai juga parade itu. Ada euforia yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus masuk akhirnya ke Yerusalem, seluruh kota itu gempar, katanya. Dan bahasa atau topik gempar seluruh kota ini juga pernah dicatat oleh Matius, penginjil yang sama, di pasal 2, di awal-awal kisahnya. Yaitu ketika Raja Yahudi waktu itu, Herodes, mendengar dari orang-orang Majus yang datang ke istana Herodes. Dan bertanya, di mana Raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Dicatat oleh Matius. Maka Herodes dan seluruh isi Yerusalem gempar. Mereka shocking. Hah, ada raja yang baru, saudara. Sekali lagi kita melihat topik atau tema yang berulang di sini. Matius merajut Injilnya dengan begitu baik untuk menunjukkan kesinambungan benang merah tentang siapa Yesus itu. Bayi yang baru dilahirkan yang adalah raja dan kemudian datang di Minggu Palma mengklaim dirinya sebagai raja. Dan mereka bertanya, siapa orang ini? Orang banyak itu menyahut. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jawaban ini seakan-akan anti-klimaks, bukan? Dia datang betul sebagai nabi, tetapi dia bukan sekedar nabi tentu saja. Dia mengklaim sebagai raja. Dia bahkan adalah Mesias itu sendiri. Tetapi orang-orang banyak yang bersama dengan Yesus, yang kemungkinan berasal dari Galilea juga, mengenal dia sebagai seorang nabi. Tentu saja dia lebih dari nabi, tetapi dia tidak kurang dari nabi. Inilah Nabi Yesus, kata mereka. Orang Nazaret itu. Nah, saudara, kita sudah melihat ayat demi ayat dari kisah yang menarik ini. Kisah yang mengawali minggu sengsara, minggu suci itu. Minggu terpenting dalam sejarah. Sekarang saya pengen saudara coba lihat sekarang satu bagian, satu adegan dari Perjanjian Lama. Dan katakan kepada saya, apakah saudara mendengar gaung yang sama atau tidak. Satu Raja-Raja pasal 1, ayat 38 sampai 40. Sesungguhnya saudara bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya. Ini kisah di mana Daud sudah mau mati. Di tidurnya, hampir di tempat tidur, dia meminta beberapa ajudannya untuk melakukan sebuah coronation. Sebuah tindakan untuk membuat anaknya Salomo menjadi raja yang sah. Ayat 38 berkata, setelah mendapat perintah dari Raja Daud, lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada. Dengan orang Kreti dan orang Pleti, mereka menaikkan Salomo, anak Daud itu, ke atas bagal betina. Mule. Bagal itu seperti keledai. Walaupun tidak persis sama. Itu biasanya adalah hybrid campuran dari kuda dan keledai. Bagal betina. Bagal betinanya sang raja. Raja Daud. Dan membawa Salomo ke Gihon. Di mana Gihon? Gihon adalah sebuah lokasi. Tempat mata air yang ada di lembah Kidron di Israel. Yang persis ada di pinggir dari Yerusalem. Basically Gihon ada di Yerusalem. Dan Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo itu. Kemudian sangkakala ditiup. Dan seluruh rakyat, tidak terhitung banyaknya, berkata,
Hosana, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya. Sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai. Sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Saudara melihat gemahnya, saudara. Saudara melihat gaungnya, saudara. Yesus juga adalah anak Daud. Seperti Salomo. Tetapi dia bahkan lebih besar dari Salomo. Seperti Alkitab katakan. Dia adalah the real son of David. Dia adalah tunas Daud. Yang dijanjikan oleh Allah itu. Dimana kerajaan dan pemerintahannya itu kekal. Turun temurun. Tidak pernah berkesudahan. Dan dia datang ke kota Allah. Yerusalem. Naik keledai betina. Keledai betina yang dikhususkan bagi raja. Tanda dia lemah lembut. Membawa kedamaian. Dia tidak datang dengan tangan yang penuh darah. Tangan darah musuh-musuhnya. Tetapi dia datang mempersembahkan darahnya sebentar lagi. Tadi saya mengatakan hari itu adalah perayaan. Hari raya bukan. Hari raya Passover, Pasca. Tahukah saudara dalam kitab suci, dalam tradisi Yahudi. Pasca atau Passover itu jatuh di tanggal 14 bulan Nisan. Ini adalah bukan mobil merek mobil kita, tetapi Nisan adalah bulan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Tanggal 14 itu jatuh di hari Jumat atau lebih tepatnya di Kamis malam dan Jumat, saudara. Karena cara orang Yahudi menghitung waktu berbeda dengan cara kita. Bukan dari jam 12.00 tapi dari jam 6 sore, saudara. Nah, 4 hari sebelum tanggal 14 Nisan adalah tanggal 10 Nisan. Dan dalam Keluaran 12 dicatat di setiap tanggal 10 dari bulan Nisan. Masing-masing engkau orang-orang Yahudi hendaklah memilih satu domba yang akan dipersembahkan nanti. Yang akan disembelih di tanggal 14 nanti. Nah, 4 hari sebelum tanggal 14 itu adalah 10 Nisan. Dan itu jatuh di hari Minggu itu, saudara. Dengan kata lain, dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem di tanggal 10 Nisan, itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi waktu itu memilih domba untuk disembelih nanti di hari Kamis atau Jumat itu untuk makan Paskah. Yesus sedang mengatakan, akulah domba yang sejati itu. I am the chosen one. Dialah raja, tapi bukan sekadar raja yang lemah lembut, raja yang mati bagi umatnya. Dialah raja, tetapi yang mahkotanya bukan emas tapi duri. Dia adalah raja, tetapi bukan duduk di atas singgasananya, tetapi terpaku di atas kaisar Yalipia. Dia adalah raja yang kanan kirinya bukan permaisuri, tetapi penjahat dan bajingan yang disalib bersama dia. Dia adalah raja yang kata-kata pertamanya bukan hanguskan, basmi mereka semua, tetapi ya Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia adalah raja yang berdarah-darah. Bukan dengan darah musuhnya. Tapi darahnya sendiri. Dia adalah raja yang memerintah. Bukan dengan tangan besi. Tapi dengan tangan yang mencuci kaki. Itulah raja kita, saudara. Tetapi raja yang seperti ini. Tidak disukai kita hari ini. Maupun mereka waktu itu. Orang banyak itu. Yang tidak terhitung jumlahnya. Sekali lagi datang. Di hadapan Pilatus. Ketika Yesus diadili. Dan mereka berteriak. Salibkan dia. Salibkan dia. Ada perdebatan soal apakah orang-orang. Yang ada di Minggu Palma. Itu adalah orang yang sama. Dengan khalayak banyak. Crowd yang ada di hadapan Pilatus di sini. Sebagian orang berkata. Tidak, tidak. Orang banyak di Minggu Palma adalah kebanyakan Galilean. Dari Galilea yang datang bersama Yesus. Yang menyebut Yesus, yang mengenal Yesus sebagai nabi. Sedangkan orang banyak yang ada di sini di hadapan Pilatus adalah orang lokal Yerusalem. Yang diprovokasi dari ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tetapi sesungguhnya kita tidak punya kepastian soal hipotesa itu sebenarnya. Kemungkinan besar ada orang yang sama yang hadir di Minggu Palma dan hadir di hadapan Pilatus juga ini. Di hari Kamis ini. Dan kalaupun itu orang yang completely berbeda. Pertanyaannya tetap. Di mana orang banyak yang menyambut Yesus sebagai raja dan nabi itu. Mereka tidak membela Yesus di sini. Yesus sendirian di sini. Bahkan murid-muridnya pun ngacir. Saudara. Ketika mereka tahu bahwa Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi seperti yang mereka harapkan, Mesias yang mereka bayangkan, maka mereka beralih dari hosana menjadi salibkan dia. Pertanyaannya buat kita, orang banyak yang saya gak bisa hitung jumlahnya sekarang. Apakah kita juga seperti demikian? Ketika ekspektasi kita tentang siapa Yesus, raja seperti apa Yesus itu ternyata tidak tergenapi. Tidak seperti yang kita bayangkan dan inginkan. Apakah kita dengan mudah berpaling dan berkata salibkan dia lagi dan lagi? Apakah saudara dan saya mengizinkan Yesus menjadi raja on his own terms? Dengan definisinya dia sendiri. Seperti yang dia inginkan. Sebab jika rajamu dan rajaku itu harus persis seperti yang kita inginkan, maka sesungguhnya kitalah rajanya, kitalah Tuhannya, bukan dia, saudara. Menjadi pengikutnya artinya adalah menerima, taat kepada bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kitab suci. Raja seperti apakah dia? Untuk pergi ke sebuah desa yang kita tidak kenal, untuk melakukan permintaan yang tidak masuk akal, untuk mengambil keledai orang itu dan mengatakan Tuhan memerlukannya. Menjadi pengikut Yesus artinya menjadi murid Yesus, bukan sekedar fans, tetapi sungguh-sungguh follower, disciple, orang-orang yang mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Dan menjadi pengikut Yesus pada akhirnya juga berarti menjadi persis seperti rabi, guru, pemimpin, raja dan Tuhan kita. Kalau dia memerintah dengan kasih, siapa kita hari ini yang memerintah di gereja dengan tangan besi? Kalau dia mengasihi sampai mencucurkan darah, siapa kita di sini yang berani mengambil darah orang lain yang tidak bersalah? Kalau dia sungguh-sungguh mengampuni, maka itu juga yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya hari ini. Kalau tidak, saudara, euforia kita menyambut dia, puji-pujian kita, itu hampa belaka. Kitab suci mencatat sekali lagi ada orang banyak, dan ini slide saya yang terakhir janji, saudara. Ada orang banyak yang berkumpul sekali lagi. Kejadian ini belum terjadi, karena ini adalah penglihatan, visi yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos tentang apa yang akan terjadi suatu hari nanti di eskatologi, saudara, di akhir zaman. Kata Yohanes, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, crowd itu. Dan mereka ini adalah dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Sebuah frase yang diulang-ulang menunjukkan universalitas dari kumpulan gereja Tuhan nanti. Mereka berdiri di hadapan tata Allah Bapa, dan di hadapan anak domba, Yesus Kristus. Mereka memakai jubah putih katanya. Lambang bahwa dosa mereka sudah diampuni, sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus sang anak domba itu. Dan sekali lagi mereka memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun palem adalah lambang victory, lambang kejayaan, kemenangan. Meskipun sang anak domba itu telah tersembelih dan telah mati, tetapi dia tidak selama-lamanya mati, dia bangkit, dia menang. Dan mereka memegang daun-daun palem sekali lagi. Dan dengan suara nyaring mereka berteriak, hosana, bukan? Mereka berkata, keselamatan bagi Allah. God save us now. You already save us. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudara. Oh, kiranya saudara dan saya berbagian dalam crowd yang satu ini nanti, saudara. Oh, kiranya kita berada di sana. Oh, kiranya kita akan menyambut dia pulang ke Yerusalem surgawi itu. Sekali lagi, bersama dengan kita, bersama-sama di langit dan bumi yang baru. Dan kiranya euforia kita tidak hampa, tetapi bermakna. Karena sungguh-sungguh hidup kita yang telah ditebusnya, kita isi dengan ketaatan kita kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi saudara, di Minggu Palma ini, memasuki Minggu sengsara Yesus ini, mari kita pulang. Mari kita persiapkan diri. Mari kita teriakan hosana dalam hati dan hidup kita. Sambil kita looking forward di hari Kamis dan Jumat nanti. Di mana sang anak domba itu di tanggal 14 Nisan akan tersembeli bagi kita. Ya, itu hari yang menyedihkan. Tetapi itu bukan Black Friday. Orang Kristen sebut itu sebagai Good Friday. Jumat yang agung. Karena kita tahu kematiannya tidak sia-sia. Karena kita tahu ada Minggu Pasca. Mari kita datang ke Yerusalem dengan sorak-sorai, tapi juga dengan ketaatan. Mari kita sambut anak domba Tuhan Yesus yang tersembelih, Raja yang mati bagi kita itu. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami. Sekitar 2000 tahun yang lalu Engkau masuk ke Yerusalem untuk melakukan misimu yang puncak, yang klimaks. Dan Engkau mendapat puji-pujian dari orang banyak itu. Tetapi Engkau tahu persis bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka katakan waktu itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka nyanyikan waktu itu. Bahwa mereka akan meninggalkan Engkau sendirian di hari Jumat yang agung itu. Tetapi toh Tuhan, Engkau tetap datang ke Yerusalem. Engkau tetap mengambil tahta-Mu di kayu salib yang hina itu Tuhan. Kami rindu Tuhan sebagai bagian dari orang banyak yang telah Engkau pilih dan panggil dan Engkau tebus. Kami rindu supaya ekspektasi dan euforia kami tidak retak dan hampa. Sebaliknya penuh makna dan dipulihkan Tuhan. Kami rindu supaya kami bernyanyi bukan sekedar di bibir kami hosana, tapi sungguh-sungguh dalam hati dan hidup kami, keseharian kami. Kami meneladani Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengikutinya dari belakang menuju ke Via Dolorosa. Memberikan juga diri kami Tuhan dalam pelayanan, dalam ketaatan kami. Sebab Engkau dalam anugerah-Mu memerlukannya. Oh Tuhan, siapa kami? Engkau mau memakai kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memasuki Minggu Sengsara di depan kami ini dengan hati dan sikap hati yang tepat. Ini doa kami Tuhan, dengar dan jawablah Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Nabi, dan Sang Anak Domba itu. Amin. Tuhan memberkati saudara.